Liber Septimus. Im Schülerheft Kapitel 12 bis 15. De pace, qui et anagogikos. Cui poscenti ut promissa darentur, magister ridens, equidem etiam si vellem ait, animas liberare non possem. Ad ille. Num adeo expers potestatis es? Ad quae magister, audi inquit amice quam callidus sim. Non enim ego animas liberare possum, sed ipsae, cuius tamen rei conditiones adeo difficiles sunt, ut nemo iis stare possit. Tum puer, quae tandem sunt, nam ne ipse quidem nose eas videris. Ad ille irritatus, nobi vero, nam satis est, ut sua quisque machina haec verba scribat, liber sum, atquae adolescens. Quid hoc simplicius? Senex autem, tamen huic rei difficultatem quandam in esse dico, quae superari non possit. Hic, Felix, talia quivis garrire potest. Ad quae iratus ille, magna voce clamavit, sane vero, nam illa verba sermone latino scribi oportet, et te adolescens scire puto in illa lingua utenda inter genus masculinum et femininum distinguendum esse, quo fit ut quisque latinae grammaticae peritus esse debeat, quod nequaquam fieri potest, cum ut in omnibus gymnasiis lingua latina disci desita sit ego perficerim. Hic ego, cum satis audivissem, statim avolavi, nam tempus erat, ut institutionem incoharem. Iam in aula maxima me taciturna multitudo expectabat, suam quisque machinam intuentes, immotis vultibus pallidisque. Quocum intravissem, antequam sodales, dixi, ad exercitia corporis animique relaxandi accedamus, agite nervos omnes contendamus, scribam enim duo enuntiata in tabula nigra, quorum prius a mulieribus, alterum a viris, sua quaque machina describenda sunt, et quidem diligentissime. Et praescripsi primum mulieribus haec, libera sum. De inde viris, liber sum. Quibus verbis ab omnibus accuratissime excriptis, vultus mutari omnium cerneris, nam oculorum languor splendidissima luce accensus, genarum pallor, rubore atque calore suffusus, labrorum torpor dulcissimo dissolutus est risu. Tum vero, omnibus exilientibus et inter se familiariter atque hilare amplexantibus, machinasque deserentibus, haec ferre dixi. Eamus amici foras. Ego autem in conclave magistri ibo, in quo felicem illum, qui vos liberavit in veniam. Quo nomine audito, una e puellis exclamavit, Duc, o duc me, ut illum amplectar, cuius, quomodo tam diu oblita sim, nescio. Ergo, ubi ceteris foris expectantibus, intravimus in conclave, cuius per portam apertam magister devictus, numo tamen aureo arrepto fugerat. Summa cum reverentia videmus audimusque felicem novum societatis magistrum, primo cum praeside primae partis, de inde cum partium praeside secundae partis, orbis terrarum, telefonice colloquentem. Quibus persuasit, ut omnium inter se simultatum obliti, viribus unitis, et tertiam orbis terrarum partem adiuvarent, et silvas renovarent, ea pecunia, quam antea in rem militarem impenderant. Qui cum ea lege sola is computatrices machinas commodaret, sive volebant, sive non, ob tempora verunt. Iamque adulis centem, puella, morae impatiens, osculis obruere coeperat, cum senex quidam, haud aliter atque plumbum fundamissum, in conclave irrumpens, eorum amplexus discidit, et ipsi juvenem basians, tandem te intonuit discipulorum ingeniosissime in veni, nam et Socrates a sui temporis hominibus parum intellegebatur, et tu a me doctorum pessimo. Sed veritas laborat nimis saepe, extinguitur numquam. Vide igitur, quid hodie ex illo Aegyptio corpore medicato, quod in seminario nostro conservariscis, extraxerim. Dixit, et esinu parvum nescio quid cartis amicitum protulit, quod trementibus digitis lentissime cautissimeque evolutum, miserrimam schedulam papyri esse apparuit. Tum, hoc aet pulcherrimo hymno Isiaco, omnia fere vera esse confirmantur, quae de isi descripsisti. Quare librum tuum, quem stultissimus condemnaveram, summa laude dignum, adere voluerat censeo, sed cum prae lacrimis plura loqui non posset, ab adulis cente et puella, dextra laevaque sustentatus et foras eductus est. Quos cum ceteris secutus sum. Ibi vidimus novum caelum, novamque terram. Nam in pratis cum luporum catulis agni, cum leonibus boves, cum vulpeculis gallinae ludebant. Homines autem nigri, albi, rubri, lutei, buxei, omni superbia deposita saltantes carmina latina cantabant. Quorum Coreas musagetae Driolimnius Norbertus Strabo ducebant, ad quos accesserant Nicolaus Moguntiacensis, Godo Aretinus Boleslaus Americanus, Kevinus Neander, Jacobus Leninopolitanus, Isaias Mosquensis, Oswaldus Britannus, Conradus Friburgensis, Josephus Basileensis, Guntherus Petrusque Gaienhofenses, multi alii. In medio autem, cum candida sua Felix, postquam in arboris trunco rossis ornato concederunt, ab omnibus hominibus animalibusque, summa cum exultatione sponsus atque sponsa consalutantur. Quibus professor ille ex arido in viridem conversus, Latinum cecinit epitalamium. Frater sancte Cupidinis, hymen o hymenaie, cae lestis veneris comes, tandem jungis amantes, Felix candida coniuge, et tu candide Felix, nascantur pueri precor, nascanturque puellae, et mox incipiant loqui et cantare Latine. Tum Felix surrexit, et ad me proprius accedens, te dixit Luci, omnium hominum animaliumque suffragiis, simium liberatorem nomino. Cui ego? Equidem nihil egi, it tantum simiorum more imitatus sum, quod hominis officium est, teste Cicerone. Homines enim ad Deos nulla re proprius accedunt, quam salutem hominibus dando. Nolite igitur sperare, vos ex indignissimis simultatibus, summaque hominum dissimilitudine, per simiae imitationem, perventuros esse ad summam hominis similitudinem. Noli tollere simium felicissime ad astra, qui nummos dedit Atticum, tu laudare memento, tu lauda dominam crucis, qua victoria partast, quae terrae faciem novat, antiqua iside major. Lauda grammaticam quoque, sermonemque Latinum, qui nexos retigit dolos, fraudes dissipat omnes, qui te compede liberat, multis reddit amicum, quo doctus saper ausus es, fregistique catenas, stans ut judicio tuo, tu mendacia vincas. Iamque munere perfunctus meo, beatorum insulas repetam, vobis mi Attice omnia naraturus. Quae tamen ne somniase puter, literis perscripta, professori divulganda arido trado. Num morum autem quod super est meorum, tuorumve Attice, senatui Heidelbergensium lego, ut in ipso pontis antiqui aditu, imaginem meam ponant.